Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացահայության համար։ Խոսափողի մոտ Գայանե Դանիելյանն է, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսու Պլեբարադոկանը։ Եթե հիշում եք, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հունիսի 26-ի հրամանագրով Մուրադ Մուրադյանը ազատվեց Իրաքում Հայաստանի դեսպանի պարտականություններից, եւ ահա նախագահ Սերժ Սարգսյանի այսօրվա հրամանագրով Իրաքում Հայաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպանը նշանակվել Կարեն Գրիգորյանը, նստավայրը Բաղդադ։ Հրամանագրի տեքստը հրապարակված է Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքեջում։ Նորանշանակ դեսպանը 46 տարեկան է, ավարտել է Երևանի Պետհամասանի Արևելագիտության ֆակուլտետի Արաբական բաժինը, ապա Եգիպտոսի արտգործնախարարության դիվանագիտական ակադեմիան։ 2006-2009 թվականներին եղել է Սիրիայում Հայաստանի դեսպանության խորհրդական, իսկ բոլորին վերջերս Հալեպում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսն էր 3 տարի։ Համաշխարհային բանկի գործադիր տնօրենների խորհուրդն էլ 3 հաստատել է $50 միլիոն փոխհարության տրամադրումը Հայաստանին առևտրի խթանման եւ որակի ենթակառուցվածքի ծրագրի ներքո։ Համաշխարհային բանկի հաղորդագրության համաձայն այս ծրագրի նպատակն է ամրապնդել կառավարության կարողությունները արտահանման, խթանման, տեղական եւ օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման եւ բիզնեսի ընդլայնման համար որակի ծառայությունների բարելավման հարցերում։ Այս վերջին օրերին ամենաքննարկվող թեման հասարակության կողմից օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիայի սակագնի 4 դրամով բարձրացումն է, որը ենթադրում է այլ ապրանքների սակագների շղթայական ավելացում։ Բացի այդ, մեր հասարակության մի մեծ հատված ամենապահով խավը լուրջ խնդրի առջև է կանգնելու, հատկապես ձմռանը, երբ շատ է էլեկտրաէներգիայի ծախսը, եւ ահա այսօր կառավարության նիստում վճռվել է փոխհատուցել ամենապահով ընտանիքներին։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Կառավարությունն այսօր որոշեց 1000 դրամով օգնել սոցիալապես անապահով 100 000 ընտանիքի։ Կառավարության նիստի ժամանակ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանն օգնության չափը հիմնավորեց հետևյալ կերպ. քանի որ ընտանիքները միջինը սպառում են 200 կիլովատ ժամ էլեկտրաէներգիա, իսկ հոսանքի գինն էլ թանկանում է 3.85 դրամով, 38-ից դառնալով 42 դրամ, ապա կառավարությունը հաշվարկել է ընտանիքների ուսերին ավելացող ֆինանսական ամսական բեռը կազմելու է 770 դրամ, բայց կառավարությունն ավելի մեծահոգի է գտնվել եւ որոշել է անապահովներին օգնել ոչ թե 700, այլ միանգամից 1000 դրամով։ Հիշեցնենք, 2 օր առաջ Սերժ Սարգսյանն առաջարկել էր վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին եղանակներ գտնել մեղմելու էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման ազդեցությունը սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար։ Աբրահամյանն էլ արդեն հանձնարարել է ֆինանսների, էկոնոմիկայի եւ սոցիալական հարցերի նախարարներին մշակել շուրջ 105,000 սոցիալապես անապահով ընտանիքների ընտանեկան նպաստի չափը ավելացնելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը։
Որոշման նախագծով առաջարկում ենք այս էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման կապակցությամբ դրամական օժանդակություն տրամադրել հատկացության հիմքով նշանակվող կենսամակարդակի բարձրացման ուղղված նպաստների իրավունք ունեցող բոլոր ընտանիքներին, բարձրացնելով ընտանեկան նպաստի բազայի մասը 1000 դրամով, սոցիալական նպաստը 1000 դրամով, երամսյակային հրատապօգնությունը 1000 դրամով։ Արդյունքում կենսամակարդակի բարձրացման ուղղված նպաստների միջին ամսական չափը կբարձրանա 1000 դրամով, կազմելով 29,350 դրամի փոխարեն 30,350 դրամ։
Հարցեր, հազարը մենք 105,000 ընտանիքներին այդ ծախսը, հաստատված 385 դրամը վերցնում է պետությունը կառավարությունի վրա։
Ըստ էության ծախսը ամսական կազմելածի 10,770 դրամ, առաջարկում ենք 1000 դրամով բարձրացնել նպաստի չափը 105,000 ընտանիքների համար։
Նշենք, որ պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում աղքատ է բնակչության 1/3, այսինքն մոտ 1 միլիոն մարդ, մինչդեռ կառավարությունը որոշել է 1000 դրամով օգնել ընդամենը 100,000 ընտանիքի։ Այսինքն աղքատների մի զգալի մասը պարզապես զրկվում է թանկացած հոսանքի դիմաց օգնություն ստանալու հնարավորությունից։ Հաշվի առնելով այս հանգամանքը, ընդդիմադիրները փաստում են, 1 տարվա ընթացքում մոտ 40%-ով էլեկտրաէներգիայի թանկացումը ավելի է մեծացնելու աղքատների թիվը, իսկ արդեն պաշտոնապես աղքատի կարգավիճակ ունեցողները պարզապես հավոր են դառնալու։ Նշենք, որ կառավարությունը դեռևս չի վերլուծել, թե օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիայի թանկացումը ինչպիսի հավելյալ գնաճի կհանգեցնի եւ որքանով կավելացնի աղքատության մակարդակը։ Ամեն դեպքում սոցիալապես անապահով վիճակում գտնվող քաղաքացիները արդեն իսկ ելքեր են փնտրում, ինչպես պայքարել էլեկտրաէներգիայի թանկացման հետևանքների դեմ։ Ոմանք որոշել են սննդի վրա քիչ ծախսել, ոմանք էլ հոսանքը ավելի խնայողաբար ծախսել, ինչպես քաղաքացիներից մեկը մանրամասնեց, արդեն որոշել է հեռուստացույց չի միացնել։
Ենք նուրերը միայն նայենք, իսկ մնացածը երևի անջատենք։
Դի կարճատեմ ուս կենցաղայինը, սնանդի հակուսի ծախսեր, որ կարողոնով պակել։
Եթե հիմա միսեին ուտում, այդ միսը պետք չուտենք, որ հոսանքի բարձր ուտենք, ինչ անենք։
Շատ վատ, որովհետև դժվար պայմաններ, աշխատավարձը շատ քիչ է։
Ինչքան աշխատավարձ եք ստանում, աշխատում եք։
Այո, աման եմ լվանում, օրը 3000-ի։
1000, հիմա ինչ եք անելու, հոսանք չեք վարելու, ինչ պետք է անեք, որ այդ ծախսերը։
Չգիտեմ, ոնց անեմ, չեմ պատկերացնում։
Որոշել եք առավարությունը 1000 դրամով օգնել սոցիալապես անապահովներին։
Այստեղ օգնում են, այնտեղ էլ դնում քերթում են, չէ՞։
Շուկայով բարձանում ես, ամեն ինչ շարած է։ Ուղղակի նայելով գնում ես 350, 400, կա բան, որ ասենք ծիրանը հիմի գիտես 1200, 1300, ուզում ես ասենք սեզոնն է, տանես տուն, մի քիչ երեխեք օգտվեն, բայց գիտես, եթե դու 2 կիլո ծիրան առնես, պետք է 2 օր մի հաց պակաս առնես, այդ հարց։
Այս տարի ծիրան չեք դնել։
Հələ որ չէ։
Այս տարի չէ, թամ, շատ թանկա չէ։ Եթե միտեղ հյուրը ենք հանկարծ առած լնենք, ուտեք, թե չէ ուրիշ ձևի հնարավորություն
չէ։ Լավ հույսին եք։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մեր հասարակության մի մեծ հատված էլ պարս սովորական մեր համակարգացները ոչ մի կերպ չեն հասկանում, թե ի վերջո ինչու է Հայաստանում թանկանում էլեկտրաէներգիան, չէ՞ որ առանց այն էլ ամեն ինչ շատ թանկ է, ինչու առավել բարդացնել առանց այն էլ հազիվ գոյատևող մեր 100 հազարավոր քաղաքացիների կյանքը։ Քաղաքացիական նախաձեռնությունների ներկայացուները այս ամենի մեջ իրենց բացատրությունն ունեն, բավական ուշագրավ բացատրությունը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները կոռուպցիոն ռիսկեր են տեսնում էլեկտրաէներգիայի թանկացման հետևում։ Ինչպես Ազատության հետ զրույցում շեշտում էր համահայկական բնապահպանական ճակատի անդամ Լևոն Գալստյանը, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հատուկ պայմաններ է ստեղծել փոքր հեկերի սեփականատերերին հարստացնելու համար։ Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ շահագործման ծախսերը վերադարձնելուց հետո պետությունը ստիպում է հիդրոէլեկտրակայաններին նվազեցնել հոսանքի գինը։ Մինչդեռ հայաստանյան հեկերը բավական թանկ, 20 դրամից ավելի սակագնով են վաճառում արտադրած հոսանքը։
Մենք սպառողներս փաստացի ֆինանսավորում ենք այդ բիզնեսը։ Գերշահույթ ապահովելու նպատակով է եւ հենց այն նպատակով է այդ սակագինը ընդունված, որպեսզի փոքր հեկերը կառուցելը շահավետ լինի ցանկացած տեսակ քիչ թե շատ նորմալ հոսք ունեցող գետի կամ այլ ջրային հոսքի վրա։ Այսինքն բոլոր հոյակապ պայմանները ստեղծված է բիզնես շահը ապահովելու համար։
Այն դեպքում, երբ պետությունը հաշվի չի առնում, որ այս կայանների շահագործումը էկոլոգիական և սոցիալ-տնտեսական անդառնալի վնասներ է հասցնում գետի էկոհամակարգին, բնությանն ու շրջակա համայնքներին։ Բնապահպանն ասում է, կառավարությունը միտումնավոր ոչինչ չի անում, այլ ընտրանքային ճանապարհով, օրինակ արևային էներգիա ստանալու համար։ Համահայկական բնապահպանական ճակատը 3 անգամ դիմել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին, պահանջելով իջեցնել հեկերի համար սահմանված սակագինը, բայց անօգուտ։
Սովորական մարդը կարող է 2-3 միլիոն դոլար փող ունենալ, որպեսզի ինքը ներդնի փոքր հեկ կառուցելու համար։ Որ փոքր հեկ որ նայեք, հիմնականում դրա հետևում ինչ որ ներգա կամ նախկին պաշտոնյա կամ ինչ որ օլիգարխ կագնած է անպայման։ Բոլորը ասում են կոռուպցիոն լավ ձևավորված եւ համակարգված շղթայի միջոցով, որի միջոցով հենց սնվում եւ գոյատևում է այս մեր համակարգը, որը միայն բիզնես շահ է սպասարկում։
Պարզվում է, որ մեր հասարակության համար էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման խնդիր կարող էր եւ չծագել։ Այո, եթե օրինակ թե կառավարությունը, թե մեր հանրությունը ականջալուր լինեին մեր գիտնականներին, որոնցով այնքան հաճախ ենք սիրում հպարտանալ։ Նրանցից մեկն օրինակ վաղուց լուծել է այս խնդիրը արևային էներգիայի գործածության ճանապարհով, բայց կառավարությունը չի արտոնում հայկական արևային սարքի զանգվածային արտադրությունը։ Պատմում է Հովանես Մովսիսյանը։
50 տարի տանը էլեկտրաէներգիա օգտագործելու, ձմռանն էլ առանց խնայելու, ջերմանալու համար բավական է վճարել ընդամենը 1000 դոլար։ Հայկական արտադրության աղթամար արևային սարքը այս ամենը կարող է ապահովել առանց էլ ցանցերի ու տարեց տարի բարձրացող սակագների։ Աղթամարը տեխնիկական գիտությունների դոկտոր Վահան Համազասպյանի 20 տարիների աշխատանքի արդյունքն է։ Սարքի վերջին տարբերակը ստեղծվել է 1 տարի առաջ։ Փորձարկումների արդյունքում պնդում է, որ աշխարհում լավագույններից մեկն է։ Վերջերս էլ դրա միջոցով մշտական տաք ջուր ապահովելու տեխնոլոգիա են ստեղծել, որը գիտնականը փորձարկեց հենց մեր աչքի առջև։
Այնտեղ հսկական էներգիա հավաքվում, որը մեջով ասող ջուրը տականում, գալիս է ասել որպես տաք ջուր։ Այս սարքերի, ընդհանրապես բոլոր տիպի արևային սարքերի աշխատանքի սկզբունքը կայանում է ստրանում, էներգիան հավաքել մի կետում և փորձել Որտակար ջուր գործ կա դա տալու։
Հիմա արդեն տաք ջուր է։
Այո, փորձեք, եթե փորձեք։
Գիտնականի կողմից հելիոֆիկացիա անունը ստացած ծրագիրը մեկնարկել է 1993 թվականին։ Մութուցուրտ օրերին սկսված այլընտրանքային էլեկտրաէներգիայի փնտրտուքը շարունակվել է 2 տասնամյակ։ Այդ օրերից Համազասպյանը մոտ 1000 գիտնականների հետ է աշխատել սարքը կատարելագործելու համար և ստացել վերջնական տարբերակը, որը պատրաստ է արտադրության։ Անհատական մոդելներ չեն վաճառում, ուզում են զանգվածային արտադրություն հիմնել, որի համար սակայն գիտնականը մինչ օրս չի կարողանում ստանալ կառավարության թույլտվությունը։
Սա առաջին երկրին ուժի հարված կնի հոսանք արտադրող և գազ մատակարարող ընկերությունները, որոնք կզրկվեն իրենց եկամուտների մեծ մասը։ Երևի սա է պատճառներից մեկը, որ սովորաբար խոչընդոտ են աշխատանքներին Հայաստանում, ու չեն ենթարկված, անտեսում են։ Վստահություն չկա հենց ներդրողների մոտ, որ ամեն ինչ հարթ կգնա այս երկրում, վստահության պակաս կա։
Գիտելիքահեն տնտեսություն ու էլեկտրաէներգիայի այլընտրանքային աղբյուրներ գտնելու մասին խոստումներ Համազասպյանը շատ է լսել։ Ամենաթարմ հայտարարությունը հնչեց այսօր։ Էներգետիկայի նախարար Երվանդ Զախարյանը խոստացավ քայլեր ձեռնարկել արևային և հողմային էներգետիկան զարգացնելու ուղղությամբ։ Իրականում, սակայն, կառավարությունը խոստումներից այն կողմ չի անցնում, ասում է գիտնականը, ով վերջերս նամակ է գրել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին, փորձել է ցույց տալ իր գյուտի արդյունքները, սակայն վարչապետի փոխարեն գիտնականին պատասխանել են էկոնոմիկայի նախարարությունից։
Նամակ օղակով գնաց էկոնոմիկայի նախարարություն դեղից բաժին, բաժնից կոնկրետ աշխատողի, եթե վերջացավ մի փոքր զրույցով դա։
Չնայած հայրենի պաշտոնյաների անտարբերությանը, սարքով հետաքրքրված են դրսում, քանի որ այն ըստ գիտնականի նմանատիպ մյուս սարքերի համեմատ ավելի մատչելի է։ Վերջին անգամ սարքը դիտելու համար Համազասպյանին է այցելել Հայաստանում Ղազախստանի դեսպանը։ Պայմանավորվել են, որ առաջիկայում Ղազախստանում աղթամար արևային սարքերի արտադրություն կսկսվի։
Որ համատեղ արտադրություն կազմակերպի, իրանք խնդիր ունեն իրենց մոտ աուլներում էներգիայի խնդիրն է, ճիշտ է, գազ բան շատ ունեն, բայց ասենք 1000 կիլոմետրի վրա մի հատ աուլ է, որը պետք է էներգիա ունենա, և իրենք անթատ քոչոր ցևերը անթատ տեղափոխվում։ Որ կանենք միասին, փորձենք։
Ի դեպ, 3 հանրապետության նախագահը վարչապետին առաջարկել է էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման ազդեցությունը սոցիալապես անապահով 105,000 ընտանիքների համար մեղմելու ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկել։ Որոշվել է, որ առաջիկայում կբարձրացվի նրանց տրամադրվող ընտանեկան նպաստի չափը։ Գիտնականը առաջարկում է դրա փոխարեն ամեն ընտանիքի այսպիսի սարք նվիրել։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան մամուլն էլ, բնականաբար, ի թևսալ խնդիրների անդրադառնում է նաև էլեկտրաէներգիայի սակագնի անհիմն բարձրացմանը։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակության հերթական ժամկետի մասին Ղազախստանի արտգործնախարարի հնչեցրած հայտարարությանը, ժամանակը գրում է։ Եվ այսպես հերթական ժամկետը հայտարարվել է Ղազախստանի արտգործնախարարի շուրթերով, եւ այդ ժամկետը հոկտեմբերն է։ Արդեն թիվ կա աստղերին, թիվ չկա Եվրասիական միության անդամակության Հայաստանի ժամկետների հետաձգմանը։ Ինչ է լինելու մինչև հոկտեմբեր։ Իհարկե պայմանագրի մասով ոչինչ, որովհետև խնդիրը պայմանագիրը չէ։ Մինչև հոկտեմբեր ամենայն հավանականությամբ պետք է շարունակվեն ռուս-ադրբեջանական խաղերը։ Ղազախստանն էլ պետք է փորձի խաղալ իր մասով։ Հայաստանին առնվազն մինչև հոկտեմբեր ժամանակ է տրվել այդ խաղերին չխանգարելու համար։ Ըստ որում հետաքրքրական է, որ Հայաստանի անդամակության հարցի հետաձգումը մինչև աշուն, ըստ էության, համընկնում է նաև մինչև աշուն Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումների հետաձգման հետ։ Ինչպես գիտենք, նոր կառավարությունը ոչ իշխանական ուժերի քարյակը ժամանակ է տվել մինչև աշուն, երբ կքննեն կառավարության արած գործերը։ ԵՏՄ-ին անդամակության ձգձգմանն է անդրադառնում նաև հայկական ժամանակը, մատնանշելով հիմնական խոչընդոտները, թերթագրում է։ Ամենայն հավանականությամբ այդ խոչընդոտները կապված են Ադրբեջանի հետ։ Ռուսաստանը փորձում է այդ երկիրը նույնպես ներքաշել Եվրասիական տնտեսական միության մեջ, և Ադրբեջանը հստակ ասում է, որ դրանում հետաքրքրված կլինի միայն մի պարագայում, եթե Ռուսաստանը Ղարաբաղի հարցը լուծի հոգուտ իրեն կամ առնվազն հասնի նրան, որ ազատագրված տարածքները վերադարձվեն Ադրբեջանին։ Հենց այս հեռանկարը հաշվի առնելով էր Սերժ Սարգսյանը փորձում ԵՏՄ հիմնադիր անդամ դառնալ կամ առնվազն Ադրբեջանից առաջ մտնել այդ կառույց։ Սա հնարավորություն էր տալիս վետո դնել Ադրբեջանի հնարավոր անդամակցության վրա, եթե դա կկապվեր Ղարաբաղի հարցի հետ։ Հենց այս հանգամանքը հաշվի առնելով էլ Ռուսաստանը ձգձգում է Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը, Եթե հիմա Հայաստանը դառնա այդ միության անդամ, Ադրբեջանի հետաքրքրությունը դրա նկատմամբ կթուլանա, որովհետև Հայաստանն արդեն իսկ ձեռք բերած կլինի վետոյի հնարավորություն։ Այս իրավիճակը հաշվի առնելով, Ռուսաստանը փորձում է Հայաստանին և Ադրբեջանին միաժամանակ դարձնել ԵՏՄ անդամ, կողմերից որևէ մեկի վրա ունեցած լծակները չկորցնելու համար։ Այս մոտեցումն էլ հասկանալիորեն լարում է առաջացնում Հայաստանի իշխանությունների շրջանում և ընդհանրապես Հայաստանում, որովհետև ահագնանում են կասկածները, թե Ռուսաստանը Ղարաբաղով սակարկում է Ադրբեջանի հետ։ Հենց այս համատեքստում է վերջին շրջանում լարումը մեծացել հայ-ադրբեջանական սահմանին, և սա իսկապես ռիսկերի հսկայական պոտենցիալ է պարունակում, գրում է Հայկական ժամանակը։ Նույն մտահոգությունն է հնչեցնում 168 ժամ թերթը։ Վերջին ամիսներին ու հատկապես վերջին շաբաթներին Հայաստանում ու Հայաստանի շուրջ տեղի ունեցող գործընթացների համադրությունը ցույց է տալիս, որ նախապատրաստվում է չափազանց վտանգավոր ու նույնքան կեղտոտ սցենար, որն ինչ որ պահի պարտադրվելու է հայ հասարակությանը։ Անդամակցություն Եվրասիական տնտեսական միությանը Ռուսաստանի պարտադրանքով Ադրբեջանի ներկայացրած պահանջների գրեթե անվերապահ կատարման պատրաստակամություն, ընդհուպ մինչև ազատագրված տարածքների վերադարձի հնարավորություն, որպես Ադրբեջանի ԵՏՄ անդամ դառնալու կանխավճար։ Տարածաշրջանում ռուսական զորքերի տեղակայման արդեն բացահայտ ցանկություններ։ Այս ամենի ֆոնին Ղարաբաղի ադրբեջանական և հայ-ադրբեջանական սահմանագծում արձանագրվում է միջադեպերի հայ զինվորների սպանությունների աճ, կրակահերթեր ոչ միայն հայկական զինուժի, այլև բնակավայրերի, գյուղերի, արոտավայրերի ուղղությամբ, արձանագրում է 168 ժամը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Բանից պարզվում է, նախագահը վարչապետին հանձնարարել է էլեկտրաէներգիայի թանկացման հետևանքները մեղմելու ուղիներ գտնել, նա էլ իր հերթին պատրաստվում է շուրջ 105,000 ընտանիքների ընտանեկան նպաստի չափն ավելացնել։ Լավ է իհարկե, որ սոցիալապես անապահով 105,000 ընտանիքներ գոնե ինչ-որ փոխհատուցում կստանան, բայց այդ փոխհատուցումը փաստորեն Հայաստանի բյուջեից մտնելու է ուղիղ ռուսական ընկերությունների գրպանը։ Այսինքն, մի քանի ամիս առաջ, երբ սոցիալական անապահով ընտանիքները կարող էին այդ լրացուցիչ մի քանի հազար դրամով հաց առնել, գումար չէր ճարվում, իսկ հիմա, երբ հաց առնելու փոխարեն հեցերին են տալու, ճարվում է։ Իդեպ, հետաքրքիր է, ով է հաշվել, որ Հայաստանում հենց 105,000 սոցիալապես անապահով ընտանիք կա, և արդյոք որևէ հաշվարկարվել է, թե էլեկտրաէներգիայի թանկանալուց հետո քանի տոկոսով է մեծանալու այդ 105,000-ը։ Մանավանդ որ էլեկտրաէներգիայի թանկանալուց հետո թանկանալու է համարի ամեն ինչ, մինչդեռ փոխհատուցումը, որքան հասկացանք, միայն հոսանքի համար է տրվելու, գրում է չորրորդ իշխանությունը։
Հայաստանում այսօր մանր ու միջին ձեռնարկատերերի համար այնուամենայնիվ մի ուշագրավ եւ այսպես ասենք լավ լուր կա։ Կառավարությունը այսօր նվազեցրել է հսկիչ դրամարկային մեքենաների սակագինը, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյան։
Փոքր ու միջին բիզնեսի համար կառավարությունը այսօր նվազեցրեց նոր սերնդի ՀԴՄ-ների գինը, բացի այդ հետաձգեց այդ մեքենաների տեղադրման վերջնաժամկետը։ Ըստ ՀԴՄ-ների մասին օրենքի, նոր սերնդի հսկիչ դրամարկային մեքենաների տեղադրումը պետք է ավարտվի 2015-ի հունվարի 1-ին, սակայն կառավարությունը որոշել էր գործընթացը ավարտել ավելի վաղ, այս հուլիսի 1-ին, եւ մինչեւ հուլիսի 1-ը այդ թվում փոքր ու միջին ձեռնարկությունները պետք է վճարեին առնվազն 150,000 դրամ եւ տեղադրեին նոր ՀԴՄ-ներ։ Գործադիրի այսօրվա որոշմամբ փոքր ու միջին ձեռնարկությունները բաժանվեցին 4 խմբի. 30-ից 58.3 միլիոն դրամ տարեկան շրջանառություն ունեցող ընկերությունների համար նոր ՀԴՄ-ները կվաճառվեն 150,000 դրամով, ինչպես նախկինում, սակայն տեղադրման վերջնաժամկետ սահմանվեց այս տարվա օգոստոսի 1-ը։ 10-ից 30 միլիոն դրամ տարեկան շրջանառություն ունեցողները այդ մեքենաները կարող են ձեռք բերել 120,000-ով և պետք է տեղադրեն մինչև հոկտեմբերի 1-ը։ 5-ից 10 միլիոն շրջանառություն ունեցողների համար նոր սերնդի ՀԴՄ-ների գինը սահմանվեց 80,000 դրամ, իսկ տեղադրման վերջնաժամկետ 2015-ի հունվարի 1-ը։ Մինչև 5 միլիոն շրջանառություն ունեցողները ՀԴՄ-ների համար կվճարեն 60,000 դրամ, իսկ վերջնաժամկետ հաստատվեց գալիք տարվա հունվարի 11-ը, թեև ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը, ով ներկայացնում էր որոշման նախագիծը, ասաց, որ մոտ 37,500 կազմող այս վերջին խմբի ձեռնարկությունների համար սա էլ վերջնական որոշումը չէ, աշխատանքները շարունակվում են և կառավարությունը կկարողանա առանձնահատուկ մոտեցում ցուցաբերել։ Բացի այդ, սահմանամերձ գյուղերին նոր ՀԴՄ-ները կտրվեն անվճար, իսկ որոշ գյուղերում կվճարեն 75,000 դրամ։ Այն որ կառավարությունը փաստորեն հրաժարվում է իր նախորդ որոշումից, ինչպես տեղեկացրեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, պետ բյուջեին որոշակի գումար է արժեցել։
Սա հարկավոր է հանրությանը ներկայացնել, որ ընդհանուր գումարը 4,300,000,000 բեր է ավելանում կառավարության վրա, քանի որ մենք գնում ենք ՀԳԾ-ներին աջակցելու այս գործընթացում։
Իշխանությունների նախաձեռնությունը պարտադրել նոր հսկիչ դրամարկղային մեքենաներ դժգոհության ալիք բարձրացրեց փոքր ու միջին ձեռներեսների շրջանում, իսկ լրատվամիջոցներով հարցեր էին հնչում մեքենաների հատկապես բարձր գնի հետ կապված։ Կառավարության այսօրվա նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ ֆինանսների փոխնախարար Արմեն Ալավերդյանը ասաց, որ նոր ՀԴՄ-ների ինքնարժեքը 463 ԱՄՆ դոլար է, կամ այսօրվա փոխարժեքով մոտ 190,000 դրամ, և այդ մեքենաների դիմաց փոքր ու միջին բիզնեսից պահանջելով 150,000 դրամ, կառավարությունը դեռ մի բան էլ ցածր գնով էր դրանք վաճառում։ Ազատության հարցին, թե այնուամենայնիվ կառավարությունը ինչու որոշեց հետ քայլ անել, իջեցնել ՀԴՄ-ների գինն ու հետաձգել դրանց տեղադրման ժամկետը, փոխնախարարը արձագանքեց.
Ակնհայտորեն աջակցելու համար մեր ՀՄԶ-ին հաշվի առնելով, ուրեմն ՀՄԶ-ների նաև մենք բոլոր հասարակական կազմակերպությունների հետ աշխատում ենք, այս ընթացքում երբ որ աշխատում ենք փաթեթի վրա, հասարակական կազմակերպությունները բնականաբար ավելի մոտ են ՀՄԶ-ին, այդ շունչը մեզ հաղորդել են, մեր տարածքային մարմիններից և այլնից, մենք գիտենք, որ կան 5 միլիոն գետ փոքր կազմակերպություն, 10-12 միլիոնանոց շրջանառություն կազմակերպություններ։
Ալավերդյանը հայտարարեց, որ այսօր Հայաստանում հարկեր հնա հարաբերակցությունը 23.2% է և նոր սերնդի ՀԴՄ-ների տեղադրման նպատակը հարկերի հավաքման ծավալը մեծացնելն է։ Դեռ ավելին ֆինանսների փոխնախարարը ասաց, որ ինքը համոզված է, դա իրենց կհաջողի և այն խոշոր գործարարները, ովքեր կշրջանցեն կարգը, կտուգանվեն։ Անմիջապես հարց ինչեց. Օրինակ խոշոր գործարար համարվող Սամվել Ալեքսանյանը երբևէ տուգանվել է։
Ես Սամվել Ալեքսանյան բիզնեսմեն չեմ ճանաչում։ Հետաքրքիր մարդ եք, լուրջ հարց եք տալիս, անընդհատ տանում եք ուրիշ դաշտ։ Ես լուրջ մասնագիտական ձևով ուզում եմ ձեր պատասխանը, մեկին ասում եմ երկար է, մեկն էլ անպայման գնում գարեզ Սամվել Ալեքսանյան, ասում ես գործընթացում ամենակիչը ինքն է ինձ հետաքրքրում, ասում ձեզ։
Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի խոսքով ՀԴՄ-ների հարցում կառավարությունը ստիպված էր գնալ զիջումների փոքր ու միջին ձեռներեսների շրջանում բունտից խուսափելու համար։ Ինչ վերաբերում է հարկերի հավաքման մեծացմանը կամ ստվերի դեմ պայքարին, Գևորգյանը ասաց.
Չեմ կարծում, որ այդ դրակոնյան մեթոդներով, որոնք շատ ավելի թանկ են, շատ ավելի ջանքեր են պահանջում, բայց կտան համապատասխան
արդյունք,
որովհետև ստվերի գոյությունը Հայաստանում դա, այսպես ասենք, քաղաքական հիրողություն է, հա, մենք գիտենք, որ պաշտոնյաները, որոնք ստանում են, ասենք 600,000, 700,000 դրամ աշխատավարձ ամսական, իրանք ունեն մի քանի միլիոն դոլարի ունեցվածք։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ Թուրքիո հայոց պատրիարքն էլ դատական հայց է բացել մի թուրքի հիտասարդի դեմ, որը փորձել է նրանից գումար շորտել։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Պորսո հայոց պատրիարք Արամ Աթեշյանը դատական հայց է ներկայացրել մի անձնավորության դեմ, ով ներկայացել է որպես վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի գրասենյակի տեսուչ և իր ծառայությունների համար 6,000 լիրա կաշառք պահանջել։ Այս մասին գրում է Հյուրը Daily News-ը, տեղեկացնելով, որ 36-ամյա Քեմալ Թայֆուն Նարգինը մեղադրվում է խաբեության և պաշտոնական ինստիտուտները վարկաբեկելու մեջ, նրան սպառնում է 7 տարվա ազատազրկում, այս հարցի դատական լսումներին կասկածյալը ներկա չի գտնվել։ Պատրիարքը մասնակցել է դատական նիստին և պնդել է, որ կասկածյալը ժամանելով պատրիարքարան նվեր է պահանջել ավարտին հասցնելու համար Ստամբուլում գտնվող պատմական Սանսարյան հան կոչվող շենքը հայկական համայնքին վերադարձնելու փաստաթղթային ձևակերպումների համար։ Թուրքիայի իշխանությունները շարունակում են ազգային և կրոնական փոքրամասնությունների ունեցվածքը վերադարձնելու գործընթացը, բայց ընդամենը մի քանի մարդ գիտեին, որ այդ շենքը վերադարձվելու է հայկական համայնքին։ Քեմալ Նարգինը պատրիարքի հետ հանդիպում է նշանակել, որի ընթացքում վարչապետի գրասենյակի տարբերանշանով բլանկ է լրացվել, իսկ հետո նա նվեր է պահանջել։ Արամ Աթեշյանի պատմելով ինքը 3,000 լիրա է վճարել, բայց Նարգինը պնդել է, որ դա բավարար չէ, պահանջելով հետագայում ևս 3,000 լիրա վճարել։ Սակայն հետո պատրիարքը, տեսնելով, որ փաստաթուղթը կեղծ է, զանգահարել է Եվրամիության հարցերով նախարար Էգեմեն Բաղիշին և պատմել կատարվածը։ Պատրիարքի փաստաբան Ալի Էլբեյողլին ասել է, որ կասկածները առաջացել են, որովհետև Սանսարյան հանը հայկական համայնքին վերադարձնելու որոշման մասին գիտեին միայն պատրիարք Արամ Աթեշյանը, վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը և նախարար Էգեմեն Բաղիշը։ Մենք ոչինչ չգիտեինք Սանսարյան հանի վերադարձնելու մասին, այդ մասին ընդամենը 3 մարդ գիտեր, բայց մի անձնավորությունը ներկայանում պատրիարքարան եւ ասում, որ շենքը վերադարձվում է, ասում է, որ դա հեշտ գործ չէ, 3 կամ 6000 լիրան մեծ գումար չէ եւ այդ գործարքը պետք է գաղտնի մնա, պատմել է պատրիարքի փաստաբանը։
Այսքանը սիրելի բարեկամներ, այսպիսով ավարտենք մեր հաղորդումը, որը ձեզ համար պատրաստել էր Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայությունը։ Իսկ այս հաղորդումը հիշեցնենք, հեռարձակում է Թավիսուփլե ռադիոկանը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։